dan daggalo ka madax aha ayaa dadka aad u
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi walishiriki mkutano wa Jumamosi nchini Tanzania, ambapo viongozi wa kikanda walitoa mwito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja nchini DRC. Kundi la waasi la M23 linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda limeteka maeneo mengi katika eneo lenye utajiri mkubwa wa madini mashariki mwa DRC, katika mashambulizi ambayo yamesababisha maelfu ya watu kupoteza maisha na idadi kubwa ya watu kuyahama makazi yao. Kundi hilo lilichukua mji wa kimkakati wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, wiki iliyopita lilidai kuelekea katika jimbo jirani la Kivu Kusini. Jumamosi mapigano yaliendelea takriban kilomita 60 kutoka mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini, Bukavu. Vyanzo vya ndani na usalama vimeliambia shirika la habari la AFP. Afrika Kusini Jumamosi imekosoa uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kusimamisha msaada kwa nchi hiyo kutokana na sheria aliyodai inaruhusu ardhi kunyakuliwa kutoka kwa wakulima wa kizungu. Tuna wasiwasi na kile kinachoonekana kuwa kampeni ya upotoshaji na propaganda inayolenga kupotoshwa kwa taifa letu, serikali imesema. Imeongeza kusema kwamba inasikitishwa kuona matamshi hayo yanaonekana kupata upendeleo miongoni mwa watu maamuzi wa Marekani. Rais Trump alisema sheria hiyo itaiwezesha serikali ya Afrika Kusini kunyakua mali za kilimo za Waafrikana walio wachache bila ya fidia. Amri ya kiutendaji pia ilibainisha migongano ya sera ya za kigeni kwa nchi hizo mbili kuhusu vita vya Gaza. Afrika Kusini imesema imezingatia amri ya utendaji ya Trump, lakini ikaongeza kusema inaona kwamba ina msingi wa ambao si sahihi na usiokuwa na ukweli wowote. Hamasi imewaachilia huru mateka wengine watatu wa Israel Jumamosi kama sehemu ya makubaliano tete ya kusitishwa mapigano, hata wakati rais wa Marekani Donald Trump anaendelea kuendeleza mpango wake wa kumiliki ukanda wa Gaza. Haya ni mabadilishano ya tano toka kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na Hamas kuanzia kutekelezwa mwezi uliopita. Eli Sharabi mwenye umri wa miaka 52 na Ohad Ben Ami mwenye umri wa miaka 56 wote walichukuliwa mateka Kibbutz Beri, shamba la jumuiya, huko Or Levi mwenye umri wa miaka 34 alitekwa katika tamasha la muziki la Nova wakati wa mashambulizi dhidi ya Israel Oktoba 7, 2023. Kwa upande wake, Israel inatazamiwa kuachia uhuru wafungwa 183 wa Kipalestina baadaye Jumamosi. Wakati wa awamu ya kwanza ya usitishaji vita unaotarajiwa kudumu kwa wiki 6, Hamas itawachia hatua kwa hatua mateka 33 wa Israel kwa kubadilishana na mamia ya wafungwa wa Kipalestina. Mateka 13 wa Israel na wafanyakazi watano wa Thailand wameshaachiliwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Zaidi ya watu 50 wameuawa karibu na mji wa kaskazini mashariki mwa Mali wa Gao siku ya Ijumaa baada ya washambuliaji waliokuwa na silaha kuvizia msafara wao na ulinzi wake wa kijeshi, afisa wa eneo hilo na wakazi wamesema. Watu hao walishambulia karibu na kijiji cha Kobe, takriban kilomita 30 kutoka Gao, katika eneo ambalo washirika wa Islamic State na Al-Qaeda wamekuwa wakifanya kazi kwa zaidi ya mwongo mmoja na kuikosesha utulivu Mali na majirani zake Burkina Faso na Niger. Watu waliruka kutoka kwenye magari ili kukimbia. Kulikuwa na raia wengi waliokufa na waliojeruhiwa, afisa wa eneo hilo amesema leo akizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina kutokana na wasiwasi wa usalama. Hadi miili 56 iliandikishwa katika hospitali ya Gao, afisa huyo amesema, na kuongeza kuwa pia kulikuwa na idadi isiyojulikana ya majeruhi wa kijeshi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hajathibitisha kwamba atakutana na rais wa Marekani Donald Trump wiki ijayo, lakini amesema wiki zijazo huenda zikawa nzito sana kwa diplomasia. Rais wa Marekani Donald Trump Februari 7 amesema kwamba kuna uwezekano wa kukutana na Zelensky wiki ijayo. Kuna uwezekano mkutano huo ukafanyika Washington, alisema, akiongeza kuwa hata kwenda Kiev. Pia aliongeza kusema kwamba kuna uwezekano akazungumza na rais wa Russia Vladimir Putin hivi karibuni, lakini hakutoa muda. Zelensky amesema ni muhimu yeye na rais Trump wakutane ana kwa ana kabla ya rais wa Marekani kukutana na Putin. Zelensky hakuthibitisha kukutana na rais Trump, lakini amesema diplomasia itakuwa ikipitia kipindi cha vuta nikuvute. Na mataifa matatu ya Baltic Jumamosi yalikata uhusiano na gridi ya umeme ya Russia kwa kujiunga na mtandao wa Umoja wa Ulaya, ikiwa ni hitimisho la mchakato wa miaka mingi ambao ulipata uharaka kutokana na uvamizi wa Moscow nchini Ukraine. Estonia, Latvia na Lithuania, zote za jamhuri za zamani za Kisoviet ambazo sasa zipo katika Umoja wa Ulaya na NATO, zilitaka kuzuia uwezo wa Russia kuzihujumu kutokana na siasa za kikanda kupitia mfumo huo wa umeme. Tumeondoa uwezekano wowote wa kinadharia wa Russia kutumia udhibiti wa nishati kama silaha, waziri wa nishati wa Lithuania Zigmantas Vishukunas ameliambia shirika la habari la AFP Jumamosi. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kalas, waziri mkuu wa zamani wa Estonia, Ijumaa alipongeza kubadilika kwa gridi ya taifa kama ushindi wa uhuru wa Umoja wa Ulaya. Vishignas amesema mataifa ya Baltic yamekamilisha mchakato wa kujiondoa katika gridi ya Russia Jumamosi. Mwisho wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pana msikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari ninakukaribisha katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud, leo nikishirikiana na Sande Shomari kuchambua barua zenu. Na bila kupoteza wakati, Shomari, maswali yako mengi. Wananchi wasikilizaji wanalalamika kwamba hatuyajibu maswali yote, lakini muda wetu wa dakika 20 hauturuhusu kuweza kujibu maswali haya yote. Kwa hivyo twende haraka haraka, nani anatufungulia uwanja?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Anatufungulia uwanja ni Muhindo Katima Adelarde wa huko Rushuru, Kivu Kaskazini, DRC. Unauliza, ni kwa nini Rwanda na Uganda zinaendelea kuvamia DRC kupitia jina la M23? Unauliza, kwani Kongo ilifanya nini ili isiwe na amani kama nchi zingine? Ni kwa nini Rwanda na Uganda zinaendelea kutuhangaisha kimaisha? Haya, kuna kazi hapa. Msikilizaji mwingine ni Thomas Mayunga, mwana Loresia. Unasema wewe ni shabiki wa Simba Sports Club kutoka kule Geita, Tanzania. Unauliza pia ni kwa nini Rwanda inaunga mkono wapiganaji wa M23 dhidi ya Kongo na Umoja wa Afrika hawachukuliwi hatua. Na mwisho kuhusiana na DRC, Kabanzi Jean katika tarafa ya Moba Nunda huko DRC, unauliza nini maana jina hili la M23? Ya, Abdul Shakur Abu, sasa naona una maswali moto moto kuhusiana na DRC ambako vita vinaendelea.
Naam, bila shaka kama tunavyojua mapigano hayo yanaendelea, amepamba moto kundi la M23 linaendelea na limesema kwamba litavamia mji wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Lakini kwa hakika Rwanda inaendelea kudai kwamba inavamia huko DRC mashariki kutokana na kuwepo na wapiganaji wa Kihutu wa kundi la FDLR walokimbia tangu mauaji halaiki ya mwaka 1994 ambapo walifurushwa na Rais Kagame wakati alipokuwa kiongozi wa uasi na kuchukua madaraka. Hiyo imekuwa ni kisingizio kikubwa. Wachambuzi na watu wanajiuliza ikiwa kweli wapiganaji hao wana nguvu au wanaendelea na harakati zao, ingawa mara kwa mara wanalaumiwa kwa kushambulia raia huko mashariki ya Kongo, na inaaminika walobaki wako msituni sio wengi na wanafanya mashambulio ili kuweza kupata chakula cha kumudu maisha yao. Uganda nayo inadai inawasaka wapiganaji wa kundi la waasi la ADF, Allied Democratic Forces, ambao walianza uasi wao tangu mwaka 1996 na mashambulizi yaliongezeka hapo mwaka 2013. Sasa kundi hilo liliungana na kundi la ukombozi wa Uganda NALU na kupatiwa jina ADF NALU. Wamekuwa kipigana kwa pamoja. Upande mwingine kuna kundi linalotaka kuleta utawala wa Kiislamu kaskazini mwa Uganda limekwishiwa nguvu baada ya kiongozi wao kuuliwa, Lord Resistance Army. Hivyo nayo Kampala inadai kuwasaka waasi hao, ndio maana wamejiingiza huko DRC. Sasa Umoja wa Mataifa unasema kwamba mataifa hayo mawili, Rwanda na Uganda, yanaunga mkono wapiganaji wa Kitutsi wa M23 wanaopigana na kusonga mbele na hata kuzingira mji mkuu wa Kivu Kaskazini wiki hii kama nilivyosema hapo awali. Rwanda inakanusha, Uganda inakanusha. Umoja wa Mataifa unasema kundi hilo ni tawi tu la jeshi la Rwanda likipata pia msaada kutoka Uganda. Kundi hilo lilitokana na kundi la CNDP au CNDP, vuguvugu la kitaifa la kulinda wananchi. Hilo kundi la CNDP lilianzishwa na Lawrence Nkunda December 2006. Pale karibu wanajeshi 300 walipoasi jeshi la taifa wakidai hali mbaya maisha na ukosefu wa mazingira mazuri ya kazi. Hapo January 2009 kundi likagawika na Nkunda akakamatwa na Rwanda na hata kuhukumiwa na mahakama ya ICC, na kundi kuongozwa na Bosco Ntaganda. Baada ya hapo Ntaganda alifikia makubaliano ya amani na serikali March 23, 2009 na kugeuka kuwa chama cha kisiasa ili kuachiliwa wafungwa wa chama chao. Sasa baada ya makubaliano haya hayakutekelezwa kikamilifu, kufikia mwaka 2012 kundi la M23 likaundwa, na hivyo linatokana na jina la March 23. Wamechukua M na tarehe 23 na kujiita M23. Sasa huo ndio mlolongo wa historia. Lakini kando na hayo yote, kuna hao wapiganaji wa CNDP na M23 walikuwa nadai haki za Watusi huko Kongo. Utakumbuka kama tulivyojua, tulikuwa tukiripoti muda mrefu wa Banyamulenge, Kivu Kusini na Kaskazini na Ituri. Hiyo ilikuwa sababu yao vile vile kuhamasika na kupigana. Hiyo ikiwa ni moja wapo ya kichocheo cha mgogoro wa Kongo. Halafu kuna swala la madini, na Rwanda na Uganda zinatuhumiwa kuchukua madini muhimu ya eneo hilo, hasa coltrane. Hiyo ni kulingana na ripoti za Umoja Mataifa, Marekani pamoja na wafuatiliaji wa hali ya mambo. Coltrane inatumiwa zaidi kutengeneza vifaa vya electronic, hasa simu na kompyuta, na kusafirishwa nje. Inaripotiwa kwamba vita hivyo ni kulinda biashara hiyo. Unapokuwa na vita, hakuna anayetizama biashara ya chini kwa chini inayoendelea. Inatoa nafasi kwa biashara magendo kuendelea. Hali hiyo ilishuhudiwa vizuri sana kule Liberia, Angola na kwingineko, na ndipo kajulikana jina maarufu almasi za damu. Basi haya yote ndio msingi wa vita mashariki ya Kongo, sehemu moja tu. Lakini kubwa kabisa ni kwamba Kongo yenyewe ni kulaumiwa kutokana na kushindwa kuwa na jeshi lenye nguvu kupambana na makundi hayo ya uasi na utawala uliothabiti kulinda maslahi ya nchi hiyo. Rushwa imekithiri na imewezesha hali hii yote kutokea, wanasema wataalamu. Kwa ufupi nafikiri nimejibu mlolongo wa masuala hayo. Sande, tuendelee mbele.
Asante sana, maelezo ya kina na ya kutukumbusha kabisa historia kidogo. Sasa inavuta ujumbe wake kikalabu Moses Kambale, unasema kwa Kirumba kule Kongo. Unasema tangu zaliwe hujawahi kusikia vita Tanzania. Sasa anauliza ni kitu gani anachozingatia kuliko nyinyi wa Kongo kwenye swala la usalama ili njia yao iwe tulivu kiasi hicho? Haya, Bishakula Bud.
Swali hilo ni zuri kabisa. Tanzania ni mojawapo ya mataifa yenye amani. Ni kweli hiyo inatokana na misingi ya siasa iliyowekwa na baba wa taifa Julius Nyerere. Alitumia ubusara mmoja muhimu kusema kwamba watu wakifahamu na kuelewana kutokana na lugha moja watu watakuwa umoja. Ndio akalazimisha Kiswahili kote nchini. Lakini vile vile kulikuwa na misingi ya utawala bora aliyoweka kuhakikisha usalama unadumishwa na jeshi na vikosi vya usalama vikiwa na vigezo vinavyohitajika, ikiwa ni mishahara, uongozi na mikakati kuendelea kukuza amani. Na sio Tanzania peke yake yenye utulivu ambapo mtu anaweza kuiga. Tunaweza kutaja nchi nyingine za Afrika. Ukiwacha utawala kimabavu, utakuta kwamba nchi kama Namibia, Zambia, Malawi, Gabon na kadhalika kuna amani. Kwa hivyo kuna funzo kuona nini kinasababisha hali hiyo. Ni hali ya kukuza maridhiano na mwelewano na uongozi bora na kufuata katiba inayoheshimiwa kimsingi kwa njia amani. Botswana ilikuwa mfano mwingine mzuri. Hivi karibuni serikali ya muda mrefu ikaondolewa kutokana na uchaguzi wa kidemokrasia. Basi nafikiri ndio msingi ambao unahitajika kuzungumziwa zaidi.
Ya kusikiliza maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC. Hivi sasa zamu ni yako Karim Athumani wa Kigoma, Tanzania. Unauliza je, nchi ya Ukraine ikiendelea kupokea misaada ya kivita kutoka kwa washirika wake ili kuendelea na vita dhidi ya Russia, je, solution itakuwa ni lipi sasa? Solution huenda itapatikana karibuni, kwani rais mpya wa Marekani Donald Trump anasema atafuta njia za kumaliza vita hivyo. Na mwenzangu labda Bishakula Budi unasemaje?
Ni kweli kama ulivyosema Shomari, huenda makubaliano yakafikiwa kama vile Rais Donald Trump amesema sasa katika muda wa miezi sita inaweza kupatikana, ingawa wakati wa kampeni alisema atamaliza vita hivyo siku ya kwanza akiingia madarakani. Nchi za magharibi zinahisi kuipatia Ukraine silaha ni muhimu ili kulinda demokrasia nchi hiyo, kuilinda nchi hiyo na kuzuia Russia kupanua maeneo yake na kukiuka mikataba kimataifa kuhusu mipaka. Hasa wanaogopa kwamba Russia inakaribia zaidi mlango wa nchi za Ulaya. Lakini hivi sasa Trump ni kiongozi asiyependelea kupeleka silaha zaidi kwa Ukraine na anataka aonekane mpenda amani kama alivyosema katika hotuba yake ya kwanza siku ya Jumatatu alipoingia madarakani. Hivyo huenda akashinikiza kuweza kupatikana amani. Rafiki yake yeye anasema ni Vladimir Putin wa Russia, na hivyo ataendelea kumsisitiza kwamba aache milio ya bunduki na mabomu na kuanza mazungumzo. Kwa kupeleka silaha zaidi sio suluhisho kweli, wataalamu wanasema. Hivyo matumaini ni kuona kile utawala wa Trump utafanya, ambapo tayari kuna mwakilishi wake wa Ukraine Luteni General aliyestaafu Keith Kellogg. Yeye mwenyewe amesema vita vitamalizika katika muda wa siku 100. Kwa hivyo huenda kuna matumaini ya vita kumalizika kati ya Ukraine na Russia.
Sasa napiga hodi kwako Michael Musembi, mkazi wa Mbegani Kwale nchini Kenya. Unauliza je, mtu tajiri hapa duniani kwa hivi sasa ni nani? Na kwa nini Elon Musk anapambana kwenda katika sayari ya Mars? Kazi hiyo, shukuru.
Naam, bila shaka kufikia Januari 2025 kulingana na jarida linalofuatilia watu na biashara tajiri, Forbes limemtaja mtu tajiri kabisa duniani kwa hivi sasa ni Elon Musk, mwenye utajiri unakadiriwa kufikia dola bilioni 421 milioni 200. akifuatiwa na Jeff Bezos, mmiliki wa kampuni ya Amazon, akiwa na utajiri wenye thamani ya dola bilioni 246, karibu nusu ya tajiri Musk. Na nafasi ya tatu ni Larry Ellison, na nafasi ya nne ni tajiri wa kampuni ya Meta inayomiliki Facebook, Mark Zuckerberg. Sasa sababu za Musk kutaka kusafiri hadi Mars ni kwamba katika ukurasa wake amesema ni kwamba anataka kwenda kuweka ukoloni katika sayari hiyo. Wanasayansi wamesema kwamba kuna uwezekano kuna maji na hivyo binadamu anaweza kuishi katika siku za baadaye. Kumekuwa na majaribio ya muda mrefu kusafiri hadi huko, na Musk amesema yeye kwa nini asiwe mtu wa kwanza kumpeleka mtu katika sayari hiyo ili kuunda koloni lake la kwanza. Hiyo ndio sababu kubwa kuanzisha mradi wa SpaceX mwaka 2001 ili kupeleka chombo cha kwanza hadi Mars. SpaceX ilitangaza September 7 mwaka 2024 kwamba itapeleka chombo chake cha kwanza cha Starship hadi Mars mwaka 2026, na miaka miwili baadaye itapeleka mtu wa kwanza binadamu kwenye sahari hiyo.
Na muda unatupa kisogo hapa studio 15, kipindi maswali na majibu, na hivyo navuta ujumbe wako John Okwili wa Kakamega, Kenya. Unauliza, kujiondoa kwa Marekani kutoka shirika la WHO, je, kuna athari zote kwa nchi za Afrika, hususan Afrika ya Mashariki? Ni lazima kutokwepo na athari, Abdul Shakur Abud, kwani Marekani ndiyo mfadhili mkubwa kabisa mashirika yote haya ya Umoja Mataifa. Tueleze mkuu.
Naam, asante sande, hilo swala zuri kabisa. Bila shaka linatokana na uamuzi wa Rais Trump alipoingia madarakani kwa mara ya pili hapo Januari 20, aliposema anaiondoa Marekani kutoka WHO kutokana na kwamba haikushughulikia vilivyo ugonjwa au mlipuko wa COVID. Lakini tutazungumza baadaye kwa nini. Lakini athari zinaweza kujitokeza kwa wingi. Mara ya mwisho 2017 alipojiondoa, nchi za Ulaya zilifidia na China na kadhalika. Safari hii nchi zote zina matatizo, lakini tutazungumzia zaidi kwa wakati mwingine. Mmoja kati ya matajiri Bloomberg kule New York ametangaza kwamba ataongeza pesa, kwa hivyo tutaangalia mambo yatakwenda. Kwa vile ninamwona BMJ Muridhi hivi sasa kutuletea viji mambo, sijui vituko gani anayo hii leo. Basi asante sande, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema weekend njema.
Safi kabisa msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Tuanzie nchini Kenya, ambako shule moja imekuwa ikigonga vichwa vya habari kwa sababu ya idadi yake ya wanafunzi. Amini usiamini msikilizaji, licha ya shule ya sekondari ya Mugwanda kuwa na majengo na vifaa vyote vinavyohitajika ili kutoa elimu pamoja na walimu wa kutosha kuweza kufundisha kutoka kidato cha kwanza hadi cha nne, shule hiyo ina mwanafunzi mmoja tu.
I beg your pardon.
Shule hiyo ina mwanafunzi mmoja tu.
Hebu fikiri hili. Shule yenye mwanafunzi mmoja tu.
Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Citizen,
shule hii ina mwanafunzi mmoja tu wa kidato cha pili.
Na ni kwa nini?
Idadi ya wanafunzi shuleni ilianza kupungua wakati ufadhili wa elimu ya sekondari ulipokuwa mgumu kufuatia kuondolewa kwa uungwaji mkono wa viongozi wa eneo hilo.
Na wakazi wa eneo hilo wanasemaje?
Effort inawekwa kusomeza huyo mtoto ni hasara hata kwa serikali, sababu anasomezwa na walimu wanane, wanalipa mshahara kubwa.
Ilikuwa na manufaa sana kwa wazazi wa area, kwa sababu hata wale watu walikuwa wakipeleka vitu vyao kwa shule walikuwa wananufaika sana.
Hii shule ilikuwa inaendelea vizuri sana, hata mimi mwenyewe nilikuwa napata kazi mdogo mdogo hapa, hata kuleta kuni, kuleta mboga, maana mimi ni mkulima.
So we should call everyone at home. Maybe hata kama ni msichana alipata mtoto anarudi kwa hiyo shule, ama mtu alikuwa amefukuza shule arudi kwa hiyo shule, so that we try to move with it.
Kwa sasa shule inasalia wazi na mwanafunzi mmoja anafurahia usikivu usiogawanyika kwa walimu wote wanane.
Mtoto wako shule kamate sana heri, usimwache aende. wako asome, kamate sana elimu, usimwache aende. Uwezi kujua faida ya elimu kama hujasoma, utajua hasara yake siku zikizidi songa.
Wengineko, hali ya taharuki ilitanda katika mtaa mmoja nchini China wiki hii baada ya ng'ombe watano, msikilizaji, kuingia kwa fujo kwenye saluni moja ya kunyolea nywele ambako takriban wateja 30 walikuwa wakinyolewa nywele zao. Wateja na vinyozi kwenye saluni hiyo waliachwa vinywa wazi, msikilizaji, huku baadhi wakihangaika si haba wakitafuta njia za kuondoka, wakitafuta njia za kutoroka kutoka kwenye saluni hiyo wakihofia usalama wao. Shirika la habari la AP limeonyesha picha zilizorekodiwa kwenye saluni hiyo huko Nanyang, mkoa wa Henan, zinazowaonyesha ng'ombe hao wakisukumana kwenye mlango na kuingia kwenye saluni hiyo wakigonga vipande vingi vya samani, huku taharuki ikitanda. Walioshuhudia kisa hicho waliliambia shirika la habari la AP kwamba ng'ombe hao walitoroka walipokuwa wakipakiwa kwenye lori moja lililokuwa karibu. Baadaye mmiliki wa ng'ombe hao alikamatwa na kufikishwa mahakamani, na kwa mujibu wa shirika hilo la habari la AP alitozwa faini ya takriban dola za Marekani 137 kwa kushindwa kuwadhibiti wanyama hao, kitendo ambacho kilisababisha kutokea kwa taharuki katika sehemu moja ya mji huo. Na kwa hizo habari kuhusu ng'ombe waingiao kwa kinyozi, naona muda wangu hapa studio unaniambia ning'atuke. Makala haya hujaarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo ada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba ukimuona mwenzako akinyolewa, nawe tia chako maji. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Asante sana BMJ Muridhi katika viji mambo. Vile vile ni mshukuru Abdul Shakur Abud akiwa na Sandy Shomari katika maswali na majibu. Naamini maswali yako yamejibiwa na umepata kusikia yale ambayo yanaendelea katika masuala ya viji mambo. Basi kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo na kusomea muhtasari wa habari, Rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi walishiriki mkutano wa Jumamosi nchini Tanzania, ambapo viongozi wa kikanda walitoa mwito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano nchini DRC. Kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limeteka maeneo mengi katika eneo lenye utajiri mkubwa wa madini mashariki mwa DRC katika mashambulizi ambayo yamesababisha maelfu ya watu kupoteza maisha na idadi kubwa ya watu kuyahama makazi yao. Afrika Kusini Jumamosi imekosoa uamuzi wa Rais wa Marekani Donald Trump kusimamisha msaada kwa nchi hiyo kutokana na sheria aliyodai inaruhusu ardhi kunyakuliwa kutoka kwa wakulima wa kizungu. Tuna wasiwasi na kile kinachoonekana kuwa kampeni ya upotoshaji na propaganda inayolenga kupotoshwa kwa taifa letu, serikali ya Afrika ya Kusini imeeleza hayo. Hamas imewaachilia huru mateka wengine watatu wa Israeli Jumamosi kama sehemu ya makubaliano tete ya kusitisha mapigano, wakati Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea na mpango wake wa kile kilichodaiwa kumiliki ukanda wa Gaza. Haya ni mabadilishano ya tano toka kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na kundi la Hamas kuanza kutekelezwa katika kipindi cha mwezi uliopita. Mwisho wa muktasari, mimi ni Idi Ligongo.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.